jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just në nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të veqojmë. Dy shpërthime në Mitrovicë, nuk ka viktima për vetëm dëme materiale. Plani 6 pikësh është kusht për pjesëmarrjen e serbëve në jetën institucionale të Kosovës, pohon Oliver Ivanović. Shtetet e Bashkuara bëjnë thirrje për zgjedhje të lira e demokratike në Maqedoni. Ministrat e GNZ-s diskutojnë krizën ekonomike globale. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i përgatiti Zenel Buzuku.
Mitrovicë. Në dy shpërthime që kanë ndodhur mbrëmë në lagjen e Bosnjakëve në Mitrovicë nuk ka pasur të lënduar, ndërsa janë shkaktuar dëme të vogla materiale ka njoftuar policia Kosovës. Zëdhënësi rajonal i policisë Besim Hoti ka thënë se janë duke u zhvilluar hetimet lidhur me shpërthime të cilat dyshohen të jenë shkaktuar me bomba dore. Londër. Ministrat e financave dhe krerët e bankave qendrore të 20 vendeve më të zhvilluara do diskutojnë mbi mënyrat për të ndalur krizën ekonomike globale. Takimi sotëm në afërsitë e Londrës i paraprin samitit të shefave të shteteve dhe të qeverive të grupit 20 që muajin e ardhshëm do të mbahet në Londër. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ministri i jashtëm kinezi Yang Jiechi kanë rënë dakord që këto dy vende me ekonomi të avancuara të ndërmarrin masa urgjente për rimkëmbjen e ekonomisë botërore. Ata po ashtu kanë vënë pahë dhe nevojën për bashkëpunimin e ndërsjellë për të shmangur konfrontimet e mundshme të këtyre dy vendeve në detin kinez. Bruxelles. Evropa nuk kërkon të pranojë ish të burgosurit nga xhiri Guantanamos në Kubë, ndërsa vendimin përfundimtar për këtë do ta marrë në bazë të përgjigjeve të Washingtonit ndaj disa çështjeve konkrete, ka thënë komisari evropian për drejtësi Jacques Barrot. Ai dhe ministri i brendshëm i Çekisë Ivan Langer, vendi i cilit e kryeson Bashkimin Evropian, do të qëndrojnë për vizitë në fillim të javës së ardhshme në Washington për të biseduar me sekretarin amerikan të drejtësisë Eric Holder dhe me atë të sigurisë së brendshme Janet Napolitano. Islamabad. Të paktën 20 njerëz raportohet se janë vrarë në një sulm raketor amerikan ndaj pozicioneve të talibanëve në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Sulmi, i cili dyshohet të kryer nga aeroplan pa pilot, ka ndodhur mbrëmë në afërsitë të kufirit afgan. Novi Sad. Në qytetin e studentëve në Novi Sad dhe në pjesë tjera të kryeqytetit të Vojvodinës janë vendosur slogane me përmbajtje raciste kundër komunitetit rom në këtë vend. Në slogane shkruan Serbia serbëve, romët për jashta. Në slogane është edhe fotografia një tëriu serb nga qyteti Kralevës, të cilin dyshohet ta ketë vrarë një rom muajin e kaluar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Plani 6 pikësh është kushti për pjesëmarrjen e serbëve në jetën institucionale të Kosovës, thot postierash në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën. Me zotin Ivanović ka biseduar Edona Peci.
Zoti Ivanović, bashkëpunimi i komunitetit serb me misionin EULEX ishte kushtëzuar nga implementimi planit të 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. Pasur parasysh kundërshtimin e institucioneve kosovare, a mendoni se mund të zbatohet ky plan?
Fillimisht këtë kusht serbët nuk ja kanë dhënë EULEX-it, por ky ka qenë një kusht i cili është vënë Këshillit të Sigurimit. Pas miratimit të Këshillit të Sigurimit për zbarkimin e EULEX-it në gjithë territorin e Kosovës, nuk ka më paqartësi për këtë. Nëse EULEX-i do të jetë i shtrirë në tërë territorin e Kosovës, dhe të bashkëpunoj me të gjitha komunitetet, atëherë EULEX-i duhet të bindet vendimit të Këshillit të Sigurimit.
Mirë po shtën se në gjykatat në veri, EULEX-i ka filluar zbatimin e 6 pikshit duke aplikuar ligjet e UNMIK-ut.
Ky është kushti kryesor për pjesëmarrjen e serbëve në çfarëdo lloj jete institucionale. Pra të mos ketë zbatim të ligjeve të Kosovës, por të ketë një zbatueshmëri të rregulloreve të UNMIK-ut e lëshuara nga UNMIK-u me 1999 deri më sot.
A mund të detyroj Këshilli i Sigurimit Prishtinën zyrtare të zbatoj 6 pikshin?
Marë parasysh që faktin që shtetet e bashkuara dhe shtetet e tjera që cilësohen si aliat të shqiptarëve të Kosovës e kanë mirëpritur këtë, atëherë ata kanë një pjesë të përgjegjësisë duke përfshirë zyrat e tyre diplomatike në Kosovë, siç është zyra diplomatike amerikane, ajo britanike, ajo franceze apo të tjerat. Këta duhet t'i bëjnë shqiptarët të kuptojnë këtë gjë dhe në fund të fundit kjo do të jetë në favor të shqiptarëve të Kosovës. Gjithashtu, sepse plani 6 pikësh është e vetmja mënyrë për të mbushur vakumin legal i cili ekziston për momentin.
Do you think that the 6-point a mund të zgjidh plani 6 pikësh dhe çështjen e integrimit të serbëve marr parasysh bojkotimin e tyre ndaj institucioneve kosovare?
Le të kemi së pari sundimin e ligjit në çdo kënd të Kosovës. Kjo është ajo që presim shumë shpejt pas kësaj. Do t'i kemi funksionale gjykata, do t'i kemi operacionale stacionet policore prap. Pra serbët kosovar nuk do të hezitojnë të ndihmojnë, të asistojnë dhe të jenë pjesë të tyre.
Serbia nuk ka strategji afatgjate për Kosovën, megjithse ka arritur disa fitore të vogla taktike gjatë vitit të parë të shtetit të Kosovës, shkruan James Foreign Report. Analiza thekson se shumica e serbeve pranojnë se Kosova është e humbur, derisa Beogradi po e sheh Kosovën si problem të së djeshmes. Artikullin për transmetime përgatiti Ilirjana Bajo.
Viti i pari i Kosovës së pavarur ka kaluar qetësisht, por procesi i njohjes ka qenë shumë më i ngadalë se shpritej. Kjo është edhe rezultati politikave të Beogradit, mes të cilave dërgimi të çështjes së lejshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, ende nuk dihen synimet afatgjata të Serbisë ndaj Kosovës, shkruan James Foreign Report. Edhe festimet e një vjetori të pavarësisë në Kosovë afro një muaj më parë u shoqëruan me një ndjesi zhgënjimi. Pak ditë para shpalljes së pavarësisë, kryeministri Hashim Thaçi kishte thënë se në një periudhë të parë Kosovën do ta njohin 100 shtete. Një vit pas pavarësisë, rreth 55 vende e kanë pranuar shtetin e Kosovës, çfarë përfaqëson më pak se 1/3 e vendeve anëtare të OKB-s. Sipas James Foreign Report, ka luajtur rol dhe politika e ndjekur nga Beogradi, e cila ka qenë relativisht e moderuar. Kjo është dëshmuar veçanërisht në pranimin e misionit EULEX-it. Misioni i cili ishte paraqartë ndihmonte Kosovën në periudhën e tranzicionit drejt shtetësisë së plotë, tashmë është neutral ndaj statusit dhe duket se Serbia ka një lloj të drejtë ligjore mbi Kosovën. Ky fakt dëshmon se pavarësia nuk është një punë e kryer, siç pretendon Londra dhe Washingtoni, shkruan James Foreign Report. Por shumë çka mbetet e paqartë, vazhdon analiza. Të gjitha këto fitore të vogla të Beogradit nuk të krijojnë idenë se çfarë dëshiron të arrijë Serbia në afat të gjatë. Megjithë retorikën serbe se nuk do ta pranojnë asnjëherë Kosovën e pavarur, anketat e opinionit tregojnë se serbët e kanë kuptuar shumë mirë se Kosova tashmë është e humbur. Në këto kushte ka pasur sugjerime se Serbia është e interesuar për coptimin e Kosovës, duke marrë veriun e vendit ose 15% të territorit që banohet me shumicë serbe. Që të ndodhë një gjë e tillë, të duhet një politikan i gatshëm të marrë përgjegjësitë për një hap të kësaj natyre, shkruan analiza. Shumë vëzhgues gjithnjë më shumë po pyesin sa e di Serbia çfarë dëshiron. Duket se Beogradi nuk ka një strategji për Kosovën. Nga ana tjetër, bashkia ndërkombëtare po fokusohet në Bosnjë ku ka rritje tensionesh. Zgjidhja e problemeve atje kërkon dhe ndihmën e Serbisë, çfarë i ofron Beogradit një mundësi tjetër për të përmirësuar besueshmërinë e vet. Për Serbinë, ashtu si dhe për bashkinë ndërkombëtare, duket se Kosova është problemi së djeshmes, me gjithë potencialin që të krijojë shqetësime në të ardhmen, përfundon analiza e publikuar në James Foreign Report.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët për çështje ekonomike thonë se zvoglimi i krimit financiar në Kosovë do të mund të luftohet përmes ushtrimit të shtetit ligjor. Ata pohojnë se në vendet ku ka krim financiar nuk ka funksionim të shtetit ligjor as të sistemit të gjyqësisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Musa Limani thotë se në Kosovë në periudhën e pas luftës është e zhvilluar ekonomia informale e cila mbështetet nga krimi organizuar. A i thot se duhet të ngritet në nivel shumë të larë kontroli inspektoriatit të tregut dhe institucionet e tjera cilat për cilin dukurin që mund të paraqitet si krim financiar.
Instrumenti më i mirë për ta luftu kriminalitetin dhe këte krimi financiar, sidomos korrupcionin e këtu, është nxjerrja e ligjit dhe zbatimi në njërën më rigoroze mbi përardhjen e pasurisë.
Profesor Limani thot se për të luftuar kontrabandën ekonomike, krimet e organizuar, keqmenaxhimet e mjeteve buxhetore, abuzimet financiare, duhet të ngritet përgjegjësia në nivelin më të lartë dhe të pavarësohet gjyqësia.
Ata të cilët duhet të luftojnë këto elemente, këto dukuri negative, ata janë në këto rrethë. Për këtë arsye nuk mundet të luftohet.
Ndërkaq sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës ekziston një numër i madh i rasteve të krimit financiar të hetuara nga policia. Ndërkaq vlera e parave të konfiskuara nga viti 2006 deri në vitin 2008 është mbi 3 milion euro. Zëdhënës i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se ekziston një numër i rasteve të krimeve financiare të hetuara nga policia e Kosovës. A i tekson se nga rastet e pavarura nga viti 2006 deri në vitin 2008, policia e Kosovës ka hetuar 15 grupe kriminale, me shras janë arrestuar 48 persona. Gjithashtu a i konfirmon se janë edhe disa grupe të tjera të cilat janë duke u hetuar nga njësiti i krimeve financiare në bashkëpunim me prokurorinë e Kosovës.
Një nga sfidat për hetuesit e policisë së Kosovës është në baza ligjore, ligji mbi barrën e provës dhe ligji mbi deklarimin e pasurisë, pastaj procedura standarde të operimit. Me siguri se edhe një bashkëpunim më i mirë në mes të policisë, prokurorisë dhe gjykatave do të kishte suksese më të mira në këtë aspekt, mirëpo në kuadër të krimeve financiare është nevojshëm edhe bashkëpunimi ndërkombëtar në mes të policive, sidomos të regionit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zgjedhjet në Maqedoni duhet të jenë të lira dhe demokratike, pasi nga ato varet e ardhmja e vendit. Këtë mesazh të presidentit amerikan Barack Obama dhe sekretares së shtetit Hillary Clinton, partive politike në Maqedoni ua ka përcjellur ambasadori amerikan Philip Riker. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Përfaqësuesit ndërkombëtar kanë vazhduar takimet me drejtuesit e partive politike dhe të pushtetit lokal, nga të cilët kërkojnë angazhim maksimal që zgjedhjet e 22 marsit të jenë të lira dhe demokratike, pasi ato janë testi kryesor që do t'i mundësonin në Maqedonisë integrimin më të shpejt në strukturat e euroatlantike.
There is no place in these elections for threats or for fear.
Në këto zgjedhje nuk duhet të ketë vend për kërcënime apo për frikë. Këto zgjedhje duhet të ofrojnë zgjidhjen e problemeve në përgjithësi. Dëshiroj t'ju them qytetarëve se duhet të ushtrojnë demokracinë, të dalin në votime dhe të deklarojnë vullnetin e tyre, ka deklaruar ambasadori amerikan Philip Riker, duke thënë se ky është mesazhi i presidentit amerikan Barack Obama dhe sekretares së shtetit Hillary Clinton. Partit politike thonë se me seriozitet të lartë po dëgjojnë rekomandimet e ndërkombëtarëve.
Dëshiroj dhe do të angazhohem dhe këtë e them publikisht që në zgjedhjet e ardhshme ne të gjithë të jemi kontribues që të kemi një proces para se gjithasht të lirë zgjedhor.
Deklaroi zëdhënësja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti, edhe partneri i BDI-s në qeveri Vëmëro Depomeneja, shprehet se kjo parti do të vazhdojë traditën të mos pjesëmarrjes së saj në asnjë incident zgjedhor.
Vëmëro Depomeneja do se a osobeno në poslednjit izbori.
Vëmëro Depomeneja deri më tani e veçanërisht në ciklin e fundit zgjedhor nuk ka marrë pjesë në asnjë incident zgjedhor, tha Leko Ristovski, përfaqësuesi Vëmëro Depomenejës. Ndërsa partitë opozitare theksojnë se përgjegjësia për evitimin e paragullësive në zgjedhje bie mbi partitë në pushtet.
Unë mendoj që përgjegjësinë e mbajnë edhe partitë politike, të cilët duhet të luftojnë këtë fenomen i cili vazhdimisht po na përsëritet në proceset zgjedhore.
Tha Flora Maloku, përfaqësuese e Partisë Demokracia e Re, kurse zyrtari i lartë i Lidhjes Socialdemokrate në opozitë Milisav Jovanovski u shpreh.
Sikur është pravilo na porituat ose na një.
Çdoherë bëhen përpjekje që të eliminohen paragullësit, por çdoherë kemi përfunduar me diçka tjetër. Të besojmë se kësaj radhe me të vërtet do të bëhen përpjekje dhe ato do të japin efektin e dëshiruar, tha përfaqësuesi i Lidhjes Socialdemokrate Milisav Jovanovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Njoftohet për dy shpërthime në Mitrovicë, nuk ka viktima por vetëm dëme materiale. Plani 6 pikësh është kusht për pjesëmarrjen e serbëve në jetën institucionale të Kosovës, pohon Oliver Ivanović. Ambasadori amerikan në Shkup bëri thirrje për zgjedhje të lira e demokratike në Maqedoni. Në Londër ministrat e G20-s diskutojnë krizën ekonomike globale. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.